Kafli 2 Á flugvellinum Keflavík Á flugvellinum Flugvellin lendir á flugvellinum í Keflavík. Lars og Elena fara út úr vélinni og inn í flugvallarbygginguna. Þau fara í vegabréfa eftirlitið og sína þar vegabréfin sín. Síðan býða þau eftir ferðartöskunum. Ferðartöskurnar koma á færibandi. Þau taka töskurnar og fara með þær í gegnum tollin. Tollvörðurinn spyr tollskyldan varning. Fyrir utan býða afi og amma. Elena fellur hálsin á ömmu sinni en Lars tekur í hendina á afa sínum og kyssir hann á kinnina.